Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք վարչապետ Փաշինյանի թիմը վերջնականապես հրաժարվում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման գաղափարից, մեկնաբանում են Իշխողի Միքայելը խմբակցության և ընդդիմադիր դաշնակցության ներկայացուցիչները։ Որքանով են արդյունավետ լուծվում 44-օրյա պատերազմի հետևանքով հաշմանդամ դարձած հայզին ծառայողների խնդիրները, ինչպես են ապրում Ադրբեջանի սահմանակից գյուղերը, մշակութային անդրադարձ, այս ամենն առաջիկա մեկ ժամում, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Անցած գիշեր կայացած քվեարկությամբ Միացյալ Նահանգների Սենատն արդարացրել է նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին, հանգելով եզրակացության, որ նրան ներկայացվող խռովության հրահրման մեղադրանքը հիմնազուրկ է։ Թրամփին մեղավոր ճանաչելու օգտին քվեարկեցին Սենատի անդամներից 57-ն, անհրաժեշտ 67-ի փոխարեն։ Դեմոկրատ սենատորներից բացի Թրամփին մեղավոր ճանաչելու որոշմանը կողմ քվեարկեցին նաև 7 հանրապետական օրենսդիրներ։ Իրաքի հյուսիսում գտնվող քարանձավերից մեկում հայտնաբերվել են Թուրքիայի 13 քաղաքացիների մարմիններն, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը, նրա խոսքով զոհերը քաղաքացիական անձինք են և հայտնաբերվել են Իրաքի հյուսիսում թուրքական բանակի կողմից քրդական զինյալ խմբավորումների դեմ իրականացվող Արցվիջ Իրան 2 կոչվող գործողության ընթացքում։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարի այս հայտարարությունը հնչել է Իրաքի սահմանակից շրջանակ գավառում գտնվող հրամանատարական կետում։ Քրդական բանվորական կուսակցությունը պնդում է Իրաքում գտնվող գաղտնի բանտերում պահվող 100-ից ավելի թուրք ռազմագերիների մասին, ռուսականի տարտաս գործակալության փոխանցմամբ այսօր այդ մասին հայտարարել է կուսակցության ղեկավար անդամներից Քավաշեխ Մուսան։ Մեր հսկողության տակ գտնվող թուրք զինվորականները ռազմագերիներ են, թուրքական կողմը օդային հարվածների և ցամաքային գործողությունների միջոցով բազմիցս փորձել է ազատել նրանց, սակայն ցանկալի արդյունքի այդպես էլ չի հասել, հայտարարել է քուրդ գործիչը։ Ռուսաստանի տարածքում մեկնարկել են ակցիաներն ի պաշտպանություն դիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալն ու Մոսկվայի կենտրոնում ֆլեշմոբային կազմակերպել մի քանի 100 կանայք։ Սիրահարների օրը մենք ցանկանում ենք մեր աջակցությունը հայտնել ոչ միայն Յուլիա Նավալնային, որի ընտանիքը երկար տարիներ հետապնդումների է ենթարկվում ընդդիմադիր գործունեության համար, այլև բոլոր կին քաղաքական տարկյալներին, նշված է ակցիայի կազմակերպիչների տարածած հայտարարության մեջ։ Փետրվարի կեսերին Հնդկական օվկիանոսում կմեկնարկեն Իրանի և Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի համատեղ զորավարժությունները։ Վարժանքների նպատակը Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսային հատվածում անվտանգության ապահովումն է, իրնագործակալության փոխարեն։ Հանձնում այսօր հայտարարել է Իրանի զինված ուժերի փոխհրամանատար Հաբիբոլլա Սայարին, զորավարժությունների հստակ ժամկետները երկու երկրների պաշտպանական գերատեսչություններն առայժմ չեն նշում։ Կատալոնիայում մեկնարկել են տեղական խորհրդարանի արտահերթ ընտրությունները, հիմնական պայքարը ծավալվել է Իսպանիայի կենտրոնական կառավարությունը վերահսկող սոցիալիստների և Կատալոնիայի տեղական կառավարությունը կազմավորած անկախական ուժերի միջև։ Վերջին սոցհարցումները վկայում են, որ ընտրություններում աննշան առավելությամբ կարող են հաղթել Կատալոնիայի անկախացմանը դեմ արտահայտվող սոցիալիստները։ Եկել է երկխոսություն ծավալելու, հաշտվելու և կամուրջներ կառուցելու ժամանակը, հայտարարել է Կատալոնիայի վարչապետի պաշտոնում առաջադրված սոցիալիստ Սալվադոր Իլան։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումն։ Անցնող շաբաթվա գլխավոր ներքաղաքական քննարկումները արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների նպատակահարմարության և հավանականության շուրջ էին։ Այս թեման կրկին հրատապ դարձավ այն բանից հետո, երբ շաբաթասկզբին Իշխողի Միքայելը խմբակցությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո հայտարարեց, թե հասարակության լայն շերտերում արտահերթ ընտրությունների անցկացման պահանջ գոյություն չունի, ինչը ստիպեց Իշխող ուժին հանգել նման եզրակացության։ Կարլեն Ասլանյանն այս թեմայի շուրջ զրուցել է իմ Քայլի խմբակցության անդամ Հայկ Կոնջորյանի հետ։
Վարչապետի հետ հանդիպմանը հաջորդած ձեր խմբակցության հայտարարությունը ես մեջբերեմ ընտրություններ անցկացնելու մասին Փաշինյանի առաջարկը դրական արձագանք չի ստացել խորհրդարանական ընդդիմության կողմից, հասարակության լայն շերտերի շրջանում չկա արտահերթ ընտրությունների պահանջ։ Նշանակում է կլինեն հերթական ընտրություններ 3 տարի անց։
Գիտեք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդանական ուժերին հրավիրել էր խորհրդակցությունների, արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների մասով, և իհարկե քննարկման հրավերը ըստ էության նաև ավտոմատ ուղված էր մյուս ուժերին, այդ թվում նաև արտախորհրդանական, բայց ինչպես խորհրդանական ընդդիմության, այնպես էլ արտախորհրդանական ընդդիմության մեծագույն մասը մենք կարող ենք ասել, գոնե նրանք, որոնք որ այսօր քաղաքական պրոցեսների ակտիվ մասնակից են իրենց համարում, ըստ էության դրական չարձագանքեցին այս հրավերին, և մյուս կողմից նաև արտահերտությունը անցկացնելու մյուս ինդիկատորը, գլխավոր պիտի լիներ ժողովրդի հանրային պահանջը, որը պիտի աներկբա դրսևորվեր, մասնավորապես օրինակ հրապարակներում և փողոցներում, որի փորձը մեր հանրությունը, մեր ժողովուրդը ունի, և եթե որևէ հարց մեր քաղաքացիներին այնքան մտահոգում է, որ նրանք գտնում են, որ դրա մասին նրանք պիտի իշխանությանը տեղեկացնեն, նաև այդ թվում փողոց դուրս գալով, մենք գիտենք, որ վերջին տարիներին որևէ իմաստով խնդիր չի եղել, որ մեր հանրությունը դա կատարի, և ըստ էության մի կողմից տեղի չունեցավ ժողովրդի կողմից այդ հանրային պահանջը, մյուս կողմից խորհրդանական մասնավորապես ընդդիմությունը, որը այս պահին նաև ունի մանդատ դե ֆակտո եւ դե յուրե ժողովրդի կողմից, եւս դրականորեն չարձագանքեց, եւ մեր հայտարարությունը ի՞նչ է նշանակում, որ մենք շարունակում ենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հրապարակված նոեմբերի 18-ի ճանապարհային քարտեզի իրականացման գործընթացը, որը ավարտվելու է հունիս ամսին, հա, ժամկետը, եւ դրանից հետո, ինչպես որ վարչապետը արդեն իսկ նշել է, դրանից հետո նա հանդես կգա ճանապարհային քարտեզի վերաբերյալ հաշվետվությամբ, եւ նաեւ հաշվի առնելով հանրության արձագանքը այդ հաշվետվությանն ու ընդհանրապես իրականացմանը ճանապարհային քարտեզի, դրանից հետո մենք արդեն իսկ կխոսենք նոր որոշում, եթե կարիք լինի նոր որոշման, ապա նոր որոշում կկայացնենք,
սակայն այն տեսեք,
նոյեմբերին վարչապետը հրապարակեց ճանապարհային քարտեզ, որտեղ որ նշվեց, որ հունիսին մենք հաշվետվությամբ հանդես կգանք և կխոսենք, սակայն ընդդիմության կողմից մինչև այդ եղավ պահանջ, որ ոչ պիտի լինեն գործընթացներ, հա, քաղաքական պատասխանատվություն և այլն, մենք ասացինք, որ մենք չենք խուսափում քաղաքական պատասխանատվությունից, և ժողովրդավարական երկրում քաղաքական պատասխանատվության գլխավոր օրինակը դա արտահերտ ընտրություններն են, և մենք ասացինք, որ մենք չենք խորշում մեր քաղաքացիների, մեր ժողովրդի առջև կանգնել և պատասխան տալ, և հրավիրեցինք, որպեսզի մենք քննարկենք արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու դետալներ, որովհետև կան մի շարք խնդիրներ տեխնիկական այդ թվում, որոնք պետք է լուծվեն, որպեսզի որոշում կայացնենք և գնանք ընտրության, մենք պատրաստ էինք դրան և պատրաստ ենք դրան, սակայն ընդդիմությունը կամ ընդդիմության մեծագույն մասը, և այդ թվում որը որ ամենակարևորն է, հա, այս դեպքում խորհրդանական ընդդիմությունը պատշաճ չարձագանքեց, դրականորեն չարձագանքեց, ինչը և մյուս կողմից նաև հանրային պահանջ չկա, ինչը նշանակում է, որ մենք գնում ենք ճարամբարային քարտեզով սահմանված մեր ծրագրով, և հունիս ամսին վարչապետը հանդես կգա հաշվետվությամբ, ու դրանից հետո, եթե կարիք լինի նոր որոշում կայացնելու, ապա այդ որոշումը կկայացվի։
Բարի, հիմա գանք հերթով, պան Կոնջյան, արտահերտ ընտրություններ անցկացվելու էին խորհրդարանական ընդդիմության համար, ի վերջո դա պետության համար չէ, ասենք կառավարման համակարգին նոր թափ հաղորդելու, լեգիտիմությունը վերգտնելու համար չէ, որ 2018-ի և 2021-ի հայաստանները զգալի տարբեր են։
Ես ձեզ համաձայն եմ, որ ընտրությունները կատարվում է ժողովրդի համար, բոլորիս համար ընտրությունները կատարվում, մի ոպե, բայց քաղաքական գործընթացները, այդ թվում նաև գլխավոր քաղաքական գործընթացը, ընտրությունը պիտի ունենա տրամաբանություն, հակառակ դեպքում մենք անընդհատ կգտնվենք քաղաքական տուրբուլենտության ցիկլերի մեջ, որոնք որ կլինեն օրինակ արտահերտ ընտրությունների տեսքով, հետևաբար արտահերտ ընտրությունը ևս պիտի ունենա տրամաբանություն, և այդ տրամաբանությունը պիտի կառուցված լինի ժողովրդական պահանջի վրա, ոչ թե այս կամ այն քաղաքական ուժի զուտ ցանկությունների հիման վրա։ Ես արդեն նշեցի, որ ժողովրդական պահանջը դրսևորվում է մեծապես երկու տեսքով։ Առաջինը, երբ որ քաղաքացիները դուրս են գալիս փողոց և պարտադրում են իրենց որոշումը և ասում են, մենք փոշմանել ենք, մենք մինչև հերթական ընտրությունը ցանկանում ենք արտահերթ ընտրություն, և այդ դեպքում իշխանությունը դա հասկանում է և ընդունում է իգիտությունը, գնում է արտահերթ ընտրության, և մյուս տարբերակը, օրինակ, երբ որ խորհրդարանական ընդդիմությունը, որը հանդիսանում է ժողովրդի մի մասի մանդատի ներկայացնողը խորհրդարանում, գալիս և ասում է, որ ես այդ մանդատով, ուշտված այդ մանդատով, ներկայացնելով այսքան ժողովրդի, ես պատրաստ եմ, և այո, ես համագործակցում եմ, որպեսզի մենք միասին իրականացնենք այդ ընտրությունը։
Ժողովրդին դեռ կգանք հիմա այս խորհրդանական ընդդիմության մասին, նրանք կարծես չեն ասում, որ արտահերթ չեն ուզում, ասում են, Էդմոն Մարուկյանը մասնավորապես, լուսավոր Հայաստանի ղեկավարն ասում է, ինձ տվեք իշխանություն, ինձ ընտրեք վարչապետ, ես անցկացնեմ այդ արտահերթը, մյուս ուժը, Բարգավաճ Հայաստանի դեմ զգագիկ Ծառուկյանի ասում է, Վազգեն Մանուկյանին տվեք իշխանությունը, նա անցկացնի այդ արտահերթ ընտրությունը որպես չեզոք ֆիգուր, արդյոք դա նշանակում նշվում է, որ խորհրդանական ընդդիմությունը մերժում է արտահերթի գաղափարը։
Տեսեք, որքանով կլինի ազնիվ իշխանության կողմից, ունենալով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների տված մանդատը, այդ թվում ձևավորելու կառավարություն և նշանակելու վարչապետ, այդ մանդատը փոխանցել մեկ այլ ուժի կամ մեկ այլ անհատի, որը ի սկզբանե չի ունեցել այդ մանդատը և չի մասնակցել այլ ընտրական գործընթացին, որի արդյունքում որ ժողովուրդը տվել է այդ մանդատը։ Այսինքն այստեղ դա քաղաքագիտական նոնսենս է, այսինքն ինչ են ասում տարբեր ուժեր, հա, որոնք որ ասում են մեզ պետք չի խորհրդարանական ընտրություն, բայց մեզ տվեք վարչապետի պաշտոնը, հա, դա պատկերավոր ասած իշխանության, դա
այնքան էլ այդպես չի ասում են, անցում ապահովենք, վարչապետը պարտված է, պարտության սիմվոլ է, դուք կգեղծեք ընտրությունները 1001
հաստատքյան բերում։ Եկեք գանք կգեղծելու թեզի վրա։ Այն ուժերը, որոնք որ հրապարակում կանգնած այդ 17 ուժերը, որոնց գալի հատվածի քաղաքական կենսագրության ամենավառ, այսպես գիծը, ընտրակեղծարությունն է, իրենք ասում են, որ այ մենք կկարողանանք այս պայմաններում ապահովել արդար և թափանցիկ խորհրդարանական ընտրություններ և փորձում են ընտրություններն ու ժողովրդի քվեն պաշտպանել մի ուժից, որը իրականացրել է Հայաստանի պատմության գոնե վերջին 20-ամյակում միակ համապետական արդար ընտրությունը, որը իրականացրել է ընտրություններ, որտեղ որ ինքը պարտվել է կարևորագույն թիմ ընտրություններում եւ որի ընտրություն կեղծելու վերաբերյալ որևէ լեգիտիմ հիմք գոյություն չունի։
Իսկ Մարոկյանը,
բայց ինչ են ասում, օրինակ նույն այդ ուժերը, հա, ասում են այն ժամանակ դուք ձեր ռեյտինգը բարձր էր, հիմա ձեր ռեյտինգը ցածր է ու դուք կկեղծեք ընտրությունը։ Եթե իրենք ընդունում են, որ ռեյտինգի ցածր լինելը արդեն հիմք է կեղծելու համար, ապա մենք տեսնում ենք, որ իրենց ռեյտինգը շատ ավելի ցածր է, հետեւաբար իրենք արդեն իսկ խոստովանում են, որ իրենք ընտրությունը կեղծելու են, որովհետեւ իրենց ռեյտինգը ցածր է, բայց պարզապես իրենց համար խնդիրն են, հա, որ իրենք կազմակերպեն այդ ընտրությունը, որ իրենք ունենան 1 տարի միջանկյալ ժամանակ, որպեսզի բոլոր կառուցակարգերը փոխեն, վերադարձնեն բոլոր խաղի կանոնները եւ անձանց եւ ընտրակեղծարության այն հին մեխանիզմը, որը որ իրենք աշխատեցրել են եւ որը որ մենք կազմակերպեցինք, վերականգնեն եւ անցկացնեն խորհրդարանական ընտրություններ։ Եւ ինչպես վարչապետը, այնպես էլ քաղաքական մեծամասնությունը նշել է բազմիցս, որ սա ժողովրդին քաղաքական գործընթացներից դուրս թողնելու դասական օրինակ է, եւ մենք որպես ժողովրդի քվեն ստացած ուժ եւ կրելով քաղաքական պատասխանատվություն իրավունք ունենք ժողովրդին դուրս թողնելու Հայաստանում քաղաքական գործընթացներից, ինչպես որ եղել է տասնամյակներով։
Պարոն Քոնջարյան, դուք նաեւ արտախորհրդանական ընդդիմության վկայակոչում, որ հիմնականում չեն ուզել արտահերթ, բայց վարչապետը այս ընթացքում կարող է անուններ տալ, Արամ Սարգսյանի հետ է հանդիպել Հանրապետություն կուսակցություն, քաղաքացու որոշում կուսակցությունը, Արման Բաբաջանյանը, որի նորաստեղծ կուսակցությունը դեռ չկա խորհրդարանում, նրանք բոլորն էլ կողմ են արտահերթին, ասում են, սա իրավիճակի լուծում է, ինչից է եզրակացրել, որ արտախորհրդանական ուժերն էլ չեն ուզում։
Հաշվի առնելով նաեւ այն նրբությունները, որն այսօր մեր հասարակության եւ մեր պետության ներսում գոյություն ունեն, այն մարտահրավերները, որոնք որ կան, այն գերեմոցիոնալ վիճակը, որը գոյություն ունի, արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու համար պիտի լինի բավական լայն քաղաքական կոնսենսուս, որպեսզի մենք կարողանանք նախ եւ առաջ որոշ օրենսդրական փոփոխություններ իրականացնելու եւ հետո նաեւ ապահովելու այնպիսի միջավայր, որտեղ որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը կունենա վստահություն, որ իր քվեն կռեալիզացվի պատշաճորեն։ Դա տեղի չի ունեցել։ Եվ ես կարճ ուզում եմ մի հատ
մենք ով է ձեզ խանգարել։
Ես ձեզ ասեմ, բոլոր ձեր կողմից մատնանշված ուժերին հարգում եմ, սակայն ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում այստեղ պիտի մենք հասկանանք քաղաքական դերակատարների այսօր ունեցած պրակտիկ ազդեցության նաև մասշտաբները, հա։ Եթե մենք կազմակերպում ենք արտահերթ ընտրություններ, որտեղ որ ընդդիմության ավելի մեծ հատվածը, իսկ այն, որ այսօր քաղաքական գործընթացներում ամեն դեպքում ընդդիմադիր այն ուժերի շրջանակը, որոնք որ չեն արձագանքում, ավելի մեծ է եւ ազդեցությունն ավելի մեծ է եւ նրանք դուրս են մնում
այդ գործընթացից,
այո, եւ նրանք չեն մասնակցում այդ գործընթացին, դա իր հերթին եւս կարող է ստեղծել լրջագույն մարտահրավերներ հետագա ընտրությունների վերաբերյալ։ Եվ մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք շատ լավ, մենք մեկնել ենք մեր ձեռքը, այդ ձեռքը մնաց օթում կոնկրետ այդ ուժերի կողմից, մենք մեր պատասխանատվությունը պատրաստ ենք կրելու եւ մենք նաեւ հիմա պատասխանատվություն ենք ստանձնել եւ շարունակելու ենք ճանապարհային քարտեզի իրականացումը, հունիս ամսին տեղի կունենա հաշվետվություն եւ մենք շարունակենք խոսակցությունը։
Հիմա ժողովրդի մասին ասում եք, եթե ուզային արտահերթ կլցվեին փողոցներ, պարոն Կոնջորյան, եթե փողոց դուրս չեն գալիս, գուցե այն պատճառով, ասենք որ 17-ի հանրահավաքներին չեն մասնակցում, նրանց չեն ուզում, նրանց մերժել են, ինչը արդյոք նշանակում է, որ տանը նստած, ինչպես դուք եք ձևակերպել հասարակության լայն շերտերը, ձեզ են սատարում և չեն տեսնում արտահերթ իշխանապողության կարիք, նրանք այո, գուցե չեն գնում հանրահավաքի, բայց արդյոք դա չափման ձև է։
Մենք ամեն դեպքում պիտի ունենանք որոշակի իմպուլսներ, և դրանք պիտի լինեն շատ հստակ, որպեսզի ըստ այդմ այդ ազդակներից ելնելով մենք
կարողանանք ժողովրդը ուզում
է, որովհետև կան նաև մարդկանց բավական մեծ մի հատված, որոնք որ մեր շփումների, քաղաքացիների հետ մեր հանդիպումների, մեզ ուղղված նամակների, հաղորդագրությունների արդյունքում մեզանից պահանջում են, որպեսզի մենք չգնանք արտահերտ ընտրությունների, այսինքն կա և այս և այն կողմը, որպեսզի մեզ համար այդ ազդակները լինեն այնքան ծառանկշիռ, որ մենք կայացնենք նման որոշում, որ քաղաքացիները պիտի իրենց կամքը արտահայտեն աներկբայորեն։ Եվ ես ասում եմ, վերջին տարիներին մասնավորապես, երբ որ մեր ժողովուրդը այս կամ այն հարցով, քաղաքացիական կամ քաղաքական, ունեցել է անհամաձայնություն գործող իշխանության կամ կայացված որոշումների հետ, և նա գտել է, որ այդ անհամաձայնությունն այնքան կրիտիկական է, որ պիտի դուրս գա փողոց, և փողոցով պահանջի, մեր ժողովուրդը դա արել է։ Այսինքն որևէ կոմպլեքս չկա, եթե մեր ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը ցանկանար և մեզանից պահանջեր գնալ արտահերտ ընտրությունների, և նա գտներ, որ դա պիտի փողոցով մեզ ներկայացնի, ապա առանց 17 ուժերի քաղաքացիները ինքնա կազմակերպվեին, կամ այլ քաղաքական ուժերի հետ այդ պահանջը մեզ
կներկայացնեին։ Բայց կա նաև մյուս հետ պատերազմյան շոկ, այլ ընտանիքի բարձակայություն
եւ այլն։ Ես կարծում եմ, հետ այո, հաշվի առնելով նաև հետ պատերազմյան շոկը, բայց մեր հանրությունը, մեր ժողովուրդը շատ սթափ է գնահատում իրավիճակը, շատ իմաստուն է, և հասկանում է, որ այսօր մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրների լուծման հրատապությունը պահանջում է, որ կառավարությունը կոնկրետ գործողություններ անի, գործ անի, այդ խնդիրները կարգավորի, որոշ հրդեհներ մարի, հա, այսպես ասած, և դրանից հետո, այո, իհարկե կան քաղաքացիներ, կա ժողովրդի մի հատված, ես չեմ կարող այդ չափել, որը դժգոհ է, և մենք պատրաստ ենք ժողովրդի դժգոհության հետ առերեսվելու, մենք չենք խուսափում այդ պատասխանատվությունից, բայց քաղաքական գործընթացները պիտի ունենան տրամաբանություն, և յուրաքանչյուրը պիտի կրի իր բաժին պատասխանատվությունը։
Այդ մասին, բայց չէ որ հանրության ինչ-որ շրջանակների ներկայացուցիչ է, նախագահը, եկեղեցին, գիտական, կրթական հաստատությունները, նրանք եւս օր առաջ արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտության մասին են խոսել։
Լավ, եթե ես ձեզ հարց տամ, եթե ձեր կողմից նշված ինստիտուտները, որոնք որ պահանջում են արտահերտ խորհրդանանական ընտրություններ, եւ եթե օրինակ մենք հաշվի առնենք նրանց ինստիտուտների ֆորմալ կշիռը, դա նշանակում է, որ այդ ֆորմալ կշիռը պիտի նաեւ արտացոլվեր քաղաքացիների կողմից փողոցում նրանց հայտարարությունների աջակցությամբ, որը տեղի չունեցավ։
Ձեր այս հայտարարությունը հաջորդեց Ռոբերտ Քոչարյանի երկու հարցազրույցներին, որոնցում նա քաղաքականություն մտնելու հայտ է ներկայացնում, ուղիղ ասում է, որ մասնակցելու է արտահերթին, հաղթելու է, անգամ եթե քվեարկությունը Փաշինյանի օրոք անցկացվի, արդյոք հիմք չեք տալիս, որ նա հաջորդ հարցազրույցում ասի «վախեցակ ինձնից»։
Նախ դա մի տեսակ սպառնալիք է ընչում ժողովրդի հասցեին, որ Քոչարյանը հաղթելու է, դա արդյոք սպառնալիք է, որ Քոչարյանը կհաղթի։ Ինչ վերաբերում է, որ վախեց հա, դուք հարցրեցիք, տեսեք,
ինքը կարող է ասել,
Ռոբերտ Քոչարյանը միանշանակ հրապարակային եւ աներկբա աջակցություններ հայտնել այդ 17 ուժերին, եւ հրապարակայնորեն իր կողմնակիցներին, իր աջակիցներին կոչ էր արել մասնակցելու այդ գործընթացներին, եւ մենք տեսանք, որ այդ գործընթացներում մի քանի հազարից ավել աջակցություն տեղի ունեցավ, եթե հաշվենք, որ կեսը այդ աջակիցների Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներն են, ապա դա 2-3000-ի մասին է, եւ եթե դուք կարծում եք, որ մենք պետք է նման աջակցության ծավալներից վախենայինք, առաջնորդվելով մեր քաղաքական որոշումների կայացման գործում, ես կարծում եմ, որ դա առնվազն լուրջ չէ։
Այնուամենայնիվ, այս առիթով ինքը վարչապետը ցակավամարտության հանրահավաքների ասել էր, որ այս ամենը որևէ կերպ չի փոխում ժողովրդի առջև կանգնելու, պատասխան տալու մեր թիմի անձնական իմ հանձնառությունը, և այս եւ այլ մի շարք այլ հարցերի պատասխան ստանալու համար կա մի ճանապարհ, արտահերտ խորհրդանական ընտրություններ, ավելին ձեր խմբակցությունը արդեն 2 ամիս է գործիքակազմն է քննարկում, քննարկում վարչապետի հրաժարական երկու անգամ նոր վարչապետ չընտրել կամ սահմանադրության դրույթը փոխել ինքնալուծարում անել եւ այս ամենից հետո հայտարարվում է որ չկա հանրային պահանջ այդ դեպքում ինչի մասին էիք խոսում
տեսեք մենք ես նորից ուզում եմ վերադառնամ ելակետին նոյեմբերի 18-ին վարչապետը հրապարակել է ճանապարհային քարտեզ որտեղ որ կան կարևորագույն առաջնահերթություններ այդ թվում նաեւ ներքաղաքական այնտեղ խոսում է նաեւ օրինակ ընտրական օրենքի գրքի եւ կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխության վերաբերյալ խոսում է մեր հանրության հոգեբանական ռեաբիլիտացիա եւ մնացած ամենակարևոր խնդիրների գլխավոր խնդիրի գերիների վերադարձի Արցախի բանակցությունների վերականգնման եւ այլն եւ վերջում նշված է որ հունիս ամսին մենք հանդես կգանք հաշվետվությամբ եւ դրանից հետո գնահատելով ներքաղաքական արտաքին քաղաքական անվտանգային ամբողջ համակարգը դրանից հետո մենք կկայացնենք որոշում սակայն այդ ճանապարհային քարտեզի հրապարակումից հետո անդիմադիր ուժերի մի մեծ շրջանակ ասում էր, որ ոչ, մենք պահանջում ենք, որ այդ արտահերտ գործընթացը տեղի ունենա ավելի շուտ։ Եվ մենք ընդառաջ գնալով եւ ցույց տալով, որ մենք որևէ պատասխանատվությունից չենք խուսափում, մենք ասացինք շատ լավ, եկեք քննարկենք։ Եվ իրենք իրենց իսկ առաջարկած օրակարգի շուրջ հրաժարվեցին մեր հետ քննարկումների
մեջ։ Գուցե հակառակը դուք չուզեցիք ռիսկի գնալ, նկատի ունենալով, որ կա հավանականություն, որ ձեր խմբակցությունում ճաքեր կառաջանան, այլ վարչապետի կընտրեն, այդ համանդրության դրույթը չկարողանա 88
կողմը։ Դե տեսեք, անընդհատ խոսում են խմբակցությունում ճաքերի, խմբակցության փլուզման եւ այլի մասին, եւ ես կարող եմ ասել միանշանակ, որ խմբակցությունը կուռ է, ամուր է եւ չկա նման բան ընդհանրապես։ Այսինքն դա եւս քաղաքական մեդիա մանիպուլյացիաների հերթական օրինակն է, որ անընդհատ խոսել խմբակցության վերահաս վաղճանի վերաբերյալ, հույս ունենալով, որ ինչ որ պահի այդ վաղճանը տեղի կունենա, բայց դա տեղի չի ունենում։ Եվ դա եւս հասարակությանը, հանրությանը անընդհատ պանիկայի մեջ պահելու, անընդհատ այդ ապոկալիպտիկ հոգեվիճակի մեջ պահելու նպատակ է հետապնդում։ Եվ եթե մենք մի հատ կարճ այսպես էքսկուրս կատարենք, տեսեք, նոյեմբերի 9-ից հետո Հայաստանի քաղաքական գործընթացների մեկնարկը եղել է տերրորի փորձով եւ ազգային ժողովի նախագահի մահապորցի փորձով եւ նաեւ վստահաբար կարող ենք ասել, որ եթե վարչապետի անվտանգությունը ավելի պրոֆեսիոնալ չգործեր, նույն խնդիրը առաջանալու էր վարչապետի դեպքում։ Այսինքն եղել է տերրորի եւ հոկտեմբերի 27-ի անհաջող փորձ, հետո դրանից հետո այն ուժերը, որոնք որ ըստ էության այս կամ այն կերպ կապ ունեին այդ տերրորի հետ, որոշել են փողոցային պայքարով շարունակել իրենց պայքարը, որը ըստ էության իշխանության բռնազավթումն էր։ Այդ փողոցային պայքարի ընթացքում բեմահարթակից անընդհատ բռնության կոչեր են հնչել, ընդհուպ իրենց աջակիցների կողմից ռազմական հեղաշրջում անցկացնելու կոչեր են հնչել, իրենց ամենաբարձր մակարդակով ժողովրդին անվանվել է, ներողություն եմ խնդրում, ժեղ, ժողովրդին ժեղացնելու, ժողովրդին դելեգիտիմացնելու նարատիվ է ձևավորվել, դա էլ տեղի չի ունեցել, դա էլ չի ստացվել, եւ այս պայմաններում, երբ որ անընդհատ բռնության քարոզ է տարվում, մենք պիտի հասկանանք, որ արտահերտ ընտրության գնալու համար որտեղ պիտի լինեն քարոզարշավ, պիտի լինի քվյարկություն, պետք է լինեն գործընթացներ։ Ընդունելով մեր քաղաքական պատասխանատվությունը մեր ժողովրդի եւ մեր պետության առջեւ, ահա այս պայմաններում ընտրություն կազմակերպելու համար մենք պիտի ունենանք լայն կոնսենսուս, ընդհանուր այն ուժերի կողմից, որոնք որ կանգնած են այդ բեմահարթակում։
Իսկ ինչ են մտածում արտահերտ ընտրությունների մասին ընդդիմության ներկայացուցիչները Կարլեն Ասլանյանը զրուցել են հայ դաշնակցության Գերագույն Մարմնի անդամ Արթուր Խաչատրյանի հետ։
Ինչպես է գնահատում իշխանության որոշումը չգնալ արտահերտ ընտրությունների կամ այսպես ասենք առնվազն մինչև հունիս այդ թեման փակել։
Իշխանության որոշում չէր եղել գնալ արտահերտ ընտրությունների։ Եղել էր Նիկոլ Փաշինյանի կողմից նետված խայծ, որ մենք քննարկում ենք ընտրությունների հնարավորությունը, որպեսզի հաստատության դիսկուրսի օրակարգը փոխի, որովհետև հասարակությունը պահանջում էր Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, եւ հասարակությունը իդեմս նախագահների, ներկա եւ նախկին, վարչապետների, եպիսկոպոսած դասի, գիտնականների, մշակույթի գործիչների, բարձրաստիճան զինվորականների, բժիշկների, ուսուցիչների հասարակության կողմից առաջ քաշված օրակարգում դրված է եղել Նիկոլ Փաշինյանի անվերապահ հրաժարականը, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը զախողել է պատերազմը, Նիկոլ Փաշինյանը կորցրել է Հայաստանի կենսական տարածքի 25%-ը, Նիկոլ Փաշինյանի ապիկար կառավարման պատճառով մենք ունենք 5000-ից ավել զոհ, Ես կարծեմ 5000-ից ավել այլապես իրենք չէին ասի, որ դա գաղտնիք է, ինչը դարձյալ աբսուրդի ժանրից է։
Բայց դուք դրա ապացույցն էլ չունեք, չէ՞, որ 5000 է, որ 5000 է, պարոն։
Ուրեմն թող ասեն ինչքան մախտիվ է, ինչի են գաղտնիք։
Ինչքան անունույնականացվել է, ասել է 3000-ից ավել։
Ոչ, լավ, ոչ, Վաղարշակ Հարությունյանն ասել է թիվը գաղտնիք է, մի աղջատ եք։
Շատ լավ, եկեք արտահերթ ընտրություններին
գանք։ Արդեն, ուրեմն, հասարակության օրակարգը եղել է դա, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, որպեսզի փոխի դիսկուրսի ուղղությունը, ինքը նետեց այդ խայծը։ Ընտրություններ անենք թե չէ։
Առաջարկեց։
Ասես քննարկում եմ այդ հարցը, չասես ես կանեմ ընտրություններ։ Քրտմանարկման արդյունքում տեսա եւ այլ ուսումնասիրությունների արդյունքում տեսա, որ ինքը որևէ հնարավորություն չունի այդ ընտրություններին հաղթելու։
Ինչո՞ւ, պարոն Խաչատրյան։
Որովհետեւ ինքը նույնիսկ իր գագաթնակետում հեղինակության ունի ժողովրդի ընդամենը 37.5%-ի աջակցությունը։
Շատ լավ, դե ուրեմն գնայեք ընտրություններին, դուք հաղթեք, բայց ինչու՞ չուզեք։
Լավ, հիմա ընտրությունների հարցը, ընտրությունների հարցը առաջինը դրել ազգային հայրենիքի փրկության շարժումը, եւ հայրենիքի փրկության շարժումն ասելա՝ պետք է լինեն արտահերտ ընտրություններ, բայց Փաշինյանը չպետք է կազմակերպի
պետք է նախապայման է, պարոն Խաչատրյան, իսկ ով ասաց, որ դուք պիտի կազմակերպեք այդ։
Իսկ ով ասաց, որ Փաշինյանը պետք է կազմակերպի։
Փաշինյանը գործող իշխանությունն է, լեգիտիմ իշխանությունն է։
Հայաստանի Հանրապետությունում միշտ ընտրություններում հաղթելա գործադիր իշխանությունը, եւ հիմա եթե Փաշինյանը ուզում է ազնիվ ընտրություններ, թող ինքը հետ քաշվեր եւ կենտրոնական տնական հանձնաժողովը կանցնասեր ընտրություններ։ Փաշինյանը լինելով վարչապետ չարաշայել է իր այդ պաշտոնը 18 թվականին, ասել է ես պետք է մի տարվա ընթացքում կանցկացնեմ ընտրություններ, մենակ ինքը գիտեր երբ պետք է լինեին ընտրությունները, մնացած որևէ քաղաքական ուժ չգիտեր, ինքը դա չարաշայեց։ Փաշինյանը բազմաթիվ անգամ քննադատել է Տիգրան Մուկուչյանին, այսօր Տիգրան Մուկուչյանը դեռևս կենտրոնական տնական հանձնաժողովի նախագահ է։ Ինչու՞
այդ փաստարկյալը,
որպեսզի ինքը դարձյալ շնորհքը օգտագործի եւ ելի գործող գործադիր իշխանության համար ձայներ ապահովի։
Այդ փաստարկի արդիվ իշխանությունն ասում է. մենք անցկացրել ենք ընտրություններ, որոնց արդյունքները դուք ընդունել եք, իսկ ձեր դաշինքում են Հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանը, ով ընտրակեղծիքից խոսի, նրանք պետք է լռեն։
Իսկ Փաշինյանը 17 թվականին, որ ասում էր ընտրությունները կեղծված է, ինքը ընդունել է արդյունքները, ստանձնելով
մանդատը։ Բայց միևնույնն է, ասել է, որ կեղծված է։
12 թվականին ելի ասել է կեղծված է, ընդունել է մանդատը եւ
դրանք տարբեր բաներ են, բայց դուք 18-ին չեք ասել, որ կեղծված է ձեր չորս։
Որովհետև ինքը կեղծելու պատճառ այն ժամանակ չուներ, բայց փորձեր արվեցին թե Աբովյանում լծակներ օգտագործելով, եւ ինքը ձախողեց, եւ թե Կապանում, եւ ինքը ձախողեց։
Պարոն Խաչատրյան, այդ ձախողելը նշանակում է, որ կեղծիկներ չէ, եթե իշխանությունը պարտվում է, նշանակում է կեղծիկ չի եղել։
Ոչ, ես ելեմ ասում, ընտրություններ կազմակերպում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Թող փոխեր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին, որովհետև ինքը այդ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին ինչ ասես ասել է։
Հիմա
ինչ է շառնակում։
Դուք
եւ երկրորդը, ես
արտահերտ ընտրությունների պահանջ դրել եք, դուք ասել եք մեզ տվեք իշխանությունը,
ոչ, մենք ասենք պետք է լինի, մենք ասենք պետք է լինի ազգային համաձայնության կառավարություն, տվել ենք միայն վարչապետի Թեկնացուի անունը, չենք ասել, որ որևէ այլ ուսակցություն չպետք է լինի, եւ միտեր հետո պետք է լինեն ընտրություններ։
Իսկ դեզով է ասել, որ Վազգեն Մանուկյանը ունի ժողովրդական աջակցություն եւ վստահություն, որ նա պիտի անցկացնի այդ ընտրությունը եւ գլխավորի այդ
իշխանությունը։ Կա իշխանություն եւ կա անդիմություն, իշխանությունը իր Թեկնացուին է առաջարկում, անդիմությունը իր Թեկնացուին է առաջարկում եւ հայերենի փրկության շարժման վերջին հայտարարության մեջ հստակ է։ Մեր հստակը խնդրի, որ պետք է կազմակերպվեն արտահերտ ընտրություններ եւ դա չպետք է անի Նիկոլ Փաշինյանը։
Եվ մենք
հրավիրեցինք, ասացինք եկեք գնանք կոնսուլտացիաների, իսկ ինքում էդ գնաց կոնսուլտացիաների։
Դուք գնացել եք իր հետ
կոնսուլտացիա։ Իսկ ինքում էդ գնաց կոնսուլտացիաների Վազգեն Սարգսյանի եղբոր հետ, Արամ Սարգսյանի հետ, որը էտալոնային նախկին է։
Իսկ եթե Վազգեն Մանուկյանն ասում է, որ այս իշխանության կազմակերպած ընտրություններին մասնակցելը բացառվում է, դա կլինի խայտառակություն, ինչ քննարկի նրա, դուք չեք ուզում արտահերտ ընտրությունները։
Մենք առաջինն ենք խոսել արտահերտ ընտրությունների մասին,
ինչ
նախապայմանով, բայց նախապայմանով։ Իսկ ինքը ինչ չի վստահում, նույնիսկ սեփական 88 կամ հիմա արդեն 83 պատգամավոր ասեմ, ուսապարկ ասեմ, թե չգիտեմ, որ նույնիսկ խոսում էր ազգային ժողովի ինքնարձակման մասին, որովհետև վախենում էր, որ եթե ինքը հանկարծ գնար հրաժարական տար, կարող է հանկարծ իր պատգամավորները, ովքեր շատ լավ հասկանում են անցից մեծամասնությունը, որ լայերևս երբեք պատգամավոր չի դառնա եւ կվերադառնա իրանց նախկին խղճուկ մոխրագույն կյանքի, նույնիսկ իր սեփական պատգամավորներին չէր վստահում։ Դա մարդ առաջարկում է այդ մեխանիզմը։ Եթե դուք խոսում եք նախապայմանի մասին, ինքն ազնիվ լինեք եւ ասեք, որ Փաշինյանը ինքն նախապայման դրում, ասում է ես պետք է կազմակերպեմ։
Իսկ եթե Արունակ ասի Բարգավաճ Հայաստանը ընդհանրենք, պիտի չմասնակցի այդ արտահայտ
ընտրությունները։
Իսկ դուք ինչ իրավունք ունեք ասեք, որ դու չպիտի անցկացնաս։
Բայց ինքն իրավունքներ օրինական
իշխանության,
օրինական իշխանություն ա ինքը, իր օգնին որ քվեարկել է ժողովուրդը, որ Նիկոլ Փաշինյանն օգնին ա քվեարկել, նախընտրական խոստում տված Նիկոլ Փաշինյանի, թե Ղարաբաղը Թուրքին հանձնած Նիկոլ Փաշինյանը։
Կգնա հիմա ձայն չի տա, եթե դու
չպետք է կազմակերպի։ Դուք ասում եք լեգիտիմ ընտրված ես, էլ ասում լեգիտիմ ընտրված ա, որովհետև տվել ա ընտրական խորսում եւ բոլոր ընտրական խոստումները ձախողել ա։ Ուզում եք հաթ-հաթ գրենք, ցույց տանք, որ նա ձախողել։
Իսկ ինչու պետք է կազմակերպի Վազգեն Մանուկյանը եւ ոչ ընդհանրենք Ռաֆի Հովանեսյանը, ինչպես իրեք Ալեն Սիմոնյանն էր ասում։
Իսկ Ալեն Սիմոնյանը Ռաֆի Հովանեսյանի անուն տվել ա ընդհանրապես, իրանք էլ կարչել են իրենց վարչապետին։ Բայց ընտրությունների գաղափար ես էլ եմ ասում, ինքը քցեց մեջ, որպեսզի իր արտահերտ ընտրությունների հարցը, դու իր հրաժարականի հարցը։
Հենց այդ մասը, տեսեք, ասում էր, առաջարկում էր արտահերտ, դուք ասացիք մեզնից վախեցավ, գնաց զիջումների, հրաժարվեց արտահերտի գաղափարից, ասում եք մեզնից վախեցավ, չի ընտրվի, բայց այդ վախը ինչպես է չափվում, հա, իշխանության։
Վախը չափվում է նրանով, որ վարչապետը գնում է ազգային ժողով, զրահա բաճկոնով, այդ դրանով է վախը չափվում։
Դապացուցված փաստ է կամ եկոսպետական
փաստ։ Լավ, երեք առավոտյան մի րոպե ես խոսեմ ձեր գրասենյակից 20 մետր ներքև Նիկոլ Փաշինյանը պետք է գար էկոնոմիկայի նախարարություն։ Մի քանի օքի խաղացույց էին անում։ Ինչի՞ ծրեց։
Դա այնքան էլ այդ մասին չի խոսում, որովհետև
դա մասին է դա խոսում, վախի մասին է խոսում։
Այդ ծերին հաջորդել։
Դա բյուջեն 20 թվականի բյուջեն եւ 21 թվականի բյուջեն, եւ տեսեք ոստիկանության բյուջեն ինչքան է մեծացել։ Դա վախի մասին չի խոսում։
Եթե նա իսկապես զրահաբաճկոն է հակել, նշանակում է դրան հաջորդել է իր աչքի առաջ տեսած Արադ Միրզանյանի մահափորձը,
հետեւաբար հելա սանից 100 օր առաջ մոտավորապես։ Ինքը այսօր զրահաբաճկոն է
ապրում։ Այդ վախենալու մասին արդյոք դա չի արտահայտվում, երբ ժողովուրդը լցվում է փողոցներ, հրապարակներ եւ պահանջում է հրաժարական։
Ինքնն է ժողովուրդը։
Նոյեմբերից մենք տեսնում ենք նման բան։
Գներեք, ինքնն է լցվել հրապարակ եւ պահանջում է հրաժարական։ Ինքն էլ ասում է, ես էլ իմ ժողովրդին հեսա տղերքը սարից կգան, ցույց կտան այդ վնգստացողներ, սարից եկողի ինչ խոսած։
Ինքը հանրավակչի անցկացրել,
բայց
դուք եք անցկացրել
ինքը նույն քաբաբչին երկու անգամ գալի իրան բարևում։
Որտեղ են ձեր աճակիցները, ինչու նրանք հրապարակներում չեն, ինչու դժգոհները։
Մեր աճակիցները հրապարակներում են եւ ամսի 20 մենք էլի հանրահավաք են կազմակերպելու Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, որպեսզի մենք կասեցնենք ձախողումը։ Մեր պետությունը վարքյան ամեն վարքյան ձախողումա, գլորվումա դեպի անդունը։ Դուք ինձ զանգեցիք երեք, այս 24 ժամվա ընթացքում պարզվեց, որ այլևս Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախ զորք չի ուղարկելու։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը ինչպես է պատրաստվում հանդես գալ որպես Արցախի անվտանգության երաշխավորը առանց զորք ուղարկելու։ Այս 24 ժամվա օրինակ եմ ասում։
Դա պաշտոնապես չի հաստատվել
իմ ճանաչումը։ Այո, ասելա գախնիկ ա եղել։ Երի գախնիկ ա եղել։ Ես պաշտպանության նախարարությանը որ թողես գախնել կպայեր, որ նախարարի եղբայրը օգնականա նշանակվում։
Գուցե մարդիկ դժգոհ են Փաշինյանից, բայց եթե 100 հազարավորներով չեն գալիս ձեր հանրահավաքներ, նշանակում է արդյոք որ ձեզ չեն ուզում տեսնել։
Հիմա օրապարկում Փաշինյանի խնդիրն է, եթե ասենք մենք չկանք, չկա դաշնակցություն, չկա, Շուշին հայկական կլիներ։
Պան Խաչատրյան, իմ հարցը այլ բանի մասին է։ Ինչու մարդիկ Փաշինյանի հրաժարականով փողոցներում չեն հազարներ, հարյուրներ, ինչպես դուք եք ասում։
Ուրեմն Փաշինյանի ցույցերից հետո 18 թվականից ամենամեծ ցույցերը, ամենաշատ մարդկանց փողոց հանել ենք մենք։
Մի քանի հազար, դա արդյոք այն քրիտիկական զանգվածն է,
որ մարդիկ։ Բայց ինքը այդքան էլ չկարողացավ, ես էլ եմ ասում, իրանք փորձեցին Վազգեն Մանուկյանի մուտքը, Շիրակի մարզ կապը փակել, 20 հոգի մարդ չկարողացան անել։ Արտաշատում այն օրվանեն ասել,
կներես էլի
կարեն։ Քանի հազար մարդ է Նիկոլ Փաշինյանի մուտքը Սյունիքի մարզ փակել։ Ինքը Սիսիանում քանի հոգի մարդ կարողացավ հավաքի։ Էլի եմ ասում, պատիրասա վարչապետ, որը գնում է հանդիպման, նույն քաբաբչուն երկու անգամ նկարում ցույց են տալիս։ Ոստիկանության պետը շրջանային գնում է ներկայանում է գլխարկով եւ ակնոցներով։ Էս ինչ
նորություն։
Նույն մարդը երկու անգամ է մոտենում բարևում, ասում է արմյուզը փակի։ Այդ օրվան ասա։
Բայց դուք էլ փորձել եք հացա, դուլ գործա, դուլ նստացուցը, ոչ մի բան չի աշխատել։ Չեն աջակցում ձեզ 100 հազարավորները, պարոն Խաչատրյան, որտեղ են այդ մարդիկ։
Այդ մարդիկ նստած աջակցում են, հայհոյում են, քննադատում են, որտե՞ղ մաս հայհոյում է, այս ամեն ժողովուրդը կները։ Քա հայհոյանքը քաղաքական մշակույթ Փաշինյանը մտցրեց։
Պարոն Խաչատրյան,
եւ այդ մարդիկ, էլի եմ ասում, այդ մարդիկ քննադատում են։
դուք այս իշխանության օրոք արտահերթ չեք ուզում, գուցե որովհետև գիտեք, որ ձայն չեք ստանալու հնարավոր չէ այդպես։
Մենք ասում ենք ընտրություններ պետք է կազմակերպվի ոչ այսօրվա իշխանության կողմից, որովհետև այսօրվա իշխանությունը
այլ ընտրակեղծարների կողմից։
Ո՞վ ընտրակեղծար, Վազգեն Մանուկյանն է ընտրակեղծար։
Հարավարևելյան Հանրապետականը
կամ Դաշնակցությունը ընտրություններ կազմակերպել։ Որտեղ է կարդացել։
Պան Խաչատրյան, դուք դաշնակիցները հնախորեն հանդիպել են Սերժ Սարգսյանը, Իշխան Սաղաթելյանը, Ռոբերտ Քոչյանը,
Հանդիպեցին կրվի առաջ օրը, ասենք այսքան մարդ ենք ուղարկում ճակատամարտ, այսքան փող ենք հավաքում
սպորտից, մենակ է գալիս
անում, եւ ի տարբերություն ԿՊ-ի ամենաշատ կամավորականները մենք ենք ուղարկել եւ ամենաշատ զոհերը մենք ենք տվել եւ Վազգեն
Մանուկյանը մենակ է, այսինքն
Վազգեն, ով ես էլ եմ ասում, ընտրությունները պետք է կազմակերպի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, Վազգեն Մանուկյանը լինելով անցումային վարչապետ պետք է նշանակի նորմալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ, որը պետք է կազմակերպի ընտրություններ։
Այդ հանձնաժողովի նախագահ տարիներ շարունակ ընտրություններ անցկացրել, դուք մանդատներ եք ստացել, դուք չեք դժգոհել նրանից, բայց դուք չեք դժգոհել
նրանից։ Հիմա 10 թվականի ընտրությունների արդյունքների մասին իր հայտարարությունը նայ։ 2008 թվականի ընտրությունների մասին Դաշնակցության հայտարարությունն է։ Մեր հայտարարությունը եւ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը համարը իդենտիկ են։ Մենք էլ ենք քննադատում, որ սա ընտրություններ չէին, բաց այդ
օպցիոն։ Բայց 2008-ը, երբ դուք իշխանությունը հետ գնացիք կոալիցիայի
առնել իրադարձությունը։ Հա, բայց 2008 թվականի հետ կապված, լավ, մենք մեր հատուկ կարծիք հայտնեցինք մարտի դեպքերի հետ կապված եւ
ընտրությունների
ժամանակ ոչ Սերժ Սարգսյանն էին աջակցում, ոչ էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Սանասար Բաղդասար, Մեղավորե Քավասար։ Էդ էր մեր մոտեցումը։ Սերժ
Սարգսյանի հետ իշխանություն կազմեցիք, պարոն Խաչատրյան։
Այո, որովհետեւ եկել է ճգնաժամային վիճակի մեջ էր եւ կազմեցինք, որպեսզի ստեղից դուրս գա։
Պարոն Խաչատրյան, արդյոք սա
ՀԱԿ-ը եւ մնացածները մանդատներ ստանձնելով լեգիտիմացեցին այդ process-ը, 12 թվականին մասնակցելով ընտրություններին լեգիտիմացեցին այդ ամեն ինչը։
Պարոն Խաչատրյան, արդյոք սա ռևանշի դասական փորձ չէ, հավաքվել են նախկին երկու ղեկավարներ, Քոչարյան, Սարգսյան, նրան
աջակցող ուժեր։ Նախկինների մասին, որ խոսում եք, լավ, հլը նաև Նիկոլ Փաշտյանի վերջին նշանակումները։ Վաղարշակ Հարությունյանը նախկին չի, նախկինա չէ։
Եվ նախկինում
Ջանգիրյանը նախկին չի, ասկան Ջանգիրյանից ավելի նախկին հնարավոր է։
Դա չի նշանակում։
Արմեն Ղուլարյանը նախկին չի։
Դա չի նշանակում նախկին համակարգի վերադարձ։
Ո՞նց չի նշանակում։ Իսկ նախկին համակարգը ո՞րն էր։
Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը
ռոբոտ։ Սերժ Սարգսյանը անում ես ասում, համակարգ չես ասում, համակարգ ասա։
Իր գլխավորած իշխանությունն է,
հիմա որ
Ջանգիրյանը գնում է ԲԴԽ, Նիկոլ Փաշինյանը նշանակում է նախկինները։
Ահա Ջանգիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյանը երբ սկսեց խոսալ Ջանգիրյանի մասին, Ջանգիրյանը թողեց դուրս եկավ դահլիճից։ Այդ տեսեք ինչ սկզբունքային մարդ։ Նիկոլ Փաշինյանը քննադատում է Ջանգիրյանին, Ջանգիրյանը արհամարական դահլիճից դուրս է գալի, հետո գնում է Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկած
պաշտոնը։
Որն է ռևանշի մեխանիզմը։
Ոչ ընտրություններով հասնել Վազգեն
Մանուկյանը նախկին է։
Վազգեն Մանուկյանը բացահայտ աջակցում է Ռոբերտ Քոչյանին, Սերժ Սարգսյանին։
Հարցը ուրիշ է։ Ես էլ բացահայտ աջակցում եմ Դաշնակցյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը բոլորին վախեցնում է նախկիններով, բայց իր հույսը, հենքը ապավենը նախկիններն են։ Ինքում է դա հանդիպում Արամ Սարգսյանի հետ, որը էտալոնային նախկին է, որը ստացել է, որ եղել է նախկինում վարչապետ, վարչապետի պաշտոնը ստանձել է Ռոբերտ Քոչյանից, իր կառավարության անդամների մեծամասնությունը հանրապետական են։ Գուրգեն Արսենյանը նախկինում եղել է պատգամավոր, եթե չեմ սխալվում, Ծառուկյանի Դաշինքով, մասնակցել է ընտրություններին, չի աջողվել։ Դասական նախկին։ Լևոն Շինյանը նախկին։
Բայց նրանք ոչ մեկ Փաշինյանի թիմակիցները չեն։
Փաշինյանի թիմակիցները չեն, բայց Փաշինյանին աջակցում են։ Փաշինյանի թիմակիցների մասին խոսեմ, դրա նաև Փաշինյանի առաջի կառավարության մեջ քանի նախկին կա։
Երբ բարբերաբար ասում
եմ, ասեմ, եթե Փաշինյանը տեսեք ինչ է անում, երբ պետք է ասում նախկիններ, 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 երբ իրան է ձեռնտու բոլոր նախկիններին բերես լսեց։
Երբ բարբերաբար ասվում է, դուք էլ ասացիք, դավաճան, չեք կարծում, որ դրա ապացույցները պիտի ներկայացնեք, հակառակ դեպքում դուք Փաշինյանին
մեղադրում
եք պոպուլիզմի, սև սպիտակաների,
բայց
նույն ճանապարհով դուք եք
գնում։ Շնորհակալություն եք հարցի համար։ Մենք պարբերաբար պահանջում ենք, որ դատախազությունը քրեական գործ հարուցի այդ մեղադրանք, որովհետև մենք փաստեր ենք ներկայացնում։ Փաշինյանը պատերազմից առաջ վերկացավ, ասեց, եկեք պայմանավորվենք, ինչ է լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարի։ Հետո եթե տեսեք նախկին շտաբի պետի ինչ հայտարարություններ է անում, որ զբարձրաստիճան զինվորականները ինչ հայտարարություն են անում, արդյոք այդ ամենը ինչ է, հիմք չի, որ դատախազությունը գործ արուցի։ Ձեր հարցին պատասխանում եմ, Կարլեն, ասում ես ապացույց, ես ասում եմ, մենք պահանջում ենք, որ դատախազությունը գործ արուցի, որպեսզի այդ մեղադրանքները կամ ապացուցեն կամ մերժվեն։
Ուզում ես, որ մենք այլ ընտրանքային Մոսես Հակոբյանի հայտարարությունների հետքերով հայտարարություն։
Ուզում ես, որ մենք
այլ ընտրանքային ասացների չի համապատասխանում իրականության, ինքը եկավ
ասացություն
է, ինքը եկել նախաքննության
փուլում ասել այ կառուցվել, փաստը ֆիքսի։ Դու ուզում ես, որ մենք այլ ընտրանքային քնչական ծառայություն բացենք, այլ ընտրանքային հետաքննություն անցկացնենք։
Բա դատախազությունն ինչով է զբաղված Մովսես
Հակոբյանը։ Գնա հարցրա դատախազությանը, մենք պատմում ենք դատախազությունը չի հաստատել իր ասածները։ Բազմաթիվ դրվագներով խնդիրներ կան։ Ինչի գնվեց այդ ինքնաթիռները, որ սելֆի արվեր, ինչի գնվեց հին զենք։ Ինչի մարդ չմոբիլիզացվեց, ինչը ողորտը չմոբիլիզացվեց։ Ինչի ինքը կոչանում գամավորները գնար փոխանակ իր պարտավորությունը։
Այդ դավաճանության ավելի գլոբալ նայելով, դուք դեմ եք եղել Լավրովան պլանին։ Փաշինյանը նույնպես, ինչպես է որ նա դավաճան է, դուք ոչ, նա էլ է ասել, չեմ տալու հողերը պատերազմ։
Լիվոն Փաշինյանը ասել է, ես բանակցությունները սկսել եմ իմ կետից։
Այսինքն դեմ է եղել Լավրովի պլանը։
Պայման չի Լավրովի պլանից ավելի վատ պայմանագրի տակ ստորագրել։
Որտեղ պատերազմը այսպեսի ելք ունեցավ։
Իսկ ինչի՞ է ելք ունեցավ։
Իսկ ինչու՞ դուք երբ իշխանության եք Լավրովի պլանով ավելի լավ տարբերակով
միրա Հուլիսյան ավանտյուրայով եւ սարդարապատում սարկած այդ շոուով ինքը կռիվը սադրեց եւ ինքը ունեցավ այն ինչ որ ունեցավ։ Եբյան առաջարկում էին դադարեցնել ճակատապատերազմը, ինչի՞ չդադարեցրեց։ Արդյոք դա քննության հիմք չի։ Էդ էլ ես չեմ ասում, Պուտինն է ասում։ Մակրոնի առաջարկները կային։ Արդյոք այդ ամենի չի հիմք չի, որպիսի քրեական գործ հարուցվի եւ այդ հարցերը մանրակրկիտ ուսումնասիրության առարկա դառնա։
Մի փոքրել ձեր դաշինքի պայքարի լեզվի մասին, արդյոք այն խնդրահարույց չեք համարում բոմժեր, ժեխեր մարդկանց անվանելը, ռազմական հեղաշրջման կոչեր անելը, շենքեր կգրավեն, գազազած ամբոխը կհոշոտի եւ
այլն։ Ուրեմն ռազմական հեղաշրջման կոչի մասին, որ խոսում եք, լավ, 18 թվականին քաղաքապանների գումարտակը դուրս եկավ փողոց։ Բանակը
ժամերանց դատապարտել է քաղաքացիական պայմանագիրը դա եւ այդ խմբին կոչ արել վերադառնալ։
Եվ փոխարենը Նիկոլ Փաշինյանը այդ դավադիրների ղեկավարի նշանակելա համանապա զորքերի հրամանատար
Վազգեն Մանուկյանն էլ ասում է զանգել եմ ասել եմ պատերազմի ժամանակ Գերագույն հրամանատարին մի ենթարկվեք
այս մարդը դուրս է եկել բանակը խառնելա քաղաքացիական գործընթացներին եւ Նիկոլ Փաշտյանը փոխանակ պատժի նշանակումա համանապա զորքերի հրամանատար
եւ հետո հերաշնում ենթադրենք դա վատ բան է ես ձեր մասին եմ հարցում
այդ հարցը եթե դուք անաչար քննարկում եք ուզում այդ հարցը դուք ինչի չտվեցիք Նիկոլ Փաշտյանին
պան Խաչատրյան հիմա
այդ հետո էլ ես պատասխան, այդ հարցը
ո՞վ պատասխանի։ Բոմժեր, ժխանվանելը։
Բայց ինքն ինչ էր ասում, սևեր, սպիտակներ, կծեփենք պատերին, կփռենք պոլերին, պատի տակ վնգստացողներ, ինքն է այդ բառը մթերքը մցրել,
շենքեր կգրավեն։
Իսկ ինքը գրավել է։ Արտուր Դավթյանը ինչի քրեական գործ չկարճեց։ Ինքն ասում է կգրավեն։
Իսկ դուք ինչու եք նույն այդ ճանապարհով գնում։ Իմ հարցը այդ մասին։
Բայց ինքը ինչի՞ բողոքում այն ճանապարհով, որ կրկնում են։ Ինքը մտավ, չէ՞, ռադիոտուն։ Բա որ ինքը մտավ ռադիոտուն, ինչի՞ բողոքում ուրիշներն են ասում մենք էլ։
Այսքան սա նորմալ է, ինչ որ ես մեջ բերեցի։
Ինքը էլ է ասում, ինքը ինչ արել է, որովհետև ժողովուրդը կարող է խաղաղ իր դժգոհությունը արտահայտի։ Խաղաղ առանց օրենք խախտելու կարող է դժգոհությունն արտահայտել։
Այսինքն
ժողովի համար մուտք արգելված է, որ
պետական զինվորականներին ասել եմ ենթարկվել դա խաղաղը, մարդկանց բոմժանվանել է դա խաղաղը։
Լսեք, մարդկանց ով է բոմժանվանել։ Վազգեն Մանուկյանը 20 հոգու է անվանել բոմժ եւ ինչ որ
միոպե։
Բայց այդ բայց քաղ պայմանագիր կուսակցությունը դա դարձեց, որ իբրև թե Վազգեն Մանուկյանը գումրեցիներին անվանելա բոմժ։ Այդ 20 հոգու մասին է եղել խոսքը, որոնք Արտյոմի սադրանքներ։
Իսկ ժեխը, որ չպիտի ընտրելու իրավունք ունենա։
Ես ունես աջակիցներ, այս կողմից էլ, այն կողմից էլ։ Մի մասը ասում է ժեխ, մի մասն ասում է պիցայակեր։
Լավ է դա։
Շատ վատ է, բայց այդ վատի արմատը կառավարության շենքում է նստած։ Հասարակության պարակտումը կառավարության շենքում է նստած։ Ինքը ցանեց քամի այսօր փոթորի կհանձում։
Ռոբերտ Քոչյանը հայտարարել է, որ մասնակցելու է արտահերթին, անգամ եթե դրանք Փաշինյանն անցկացնի, դուք ինչ կասեք։ Եթե այնուամենայնիվ լինի արտահերթ։
Եթե արտահերթ լինի, մենք դեռ կխոսենք, բայց այդ հարցը մենք այսօր չենք քննարկում։ Հիմա ես չեմ ուզում ասեմ, եթե մորակուրես լիներ տղամարդ կասեի քերի, բայց եթե
բացառում որ կմասնակցական։
Այդ հարցը մենք չենք քննարկել, դա մեր օրակարգը չի։ Մեր օրակարգը Փաշինյանին օր առաջ հեռացնելն է, որպեսզի մենք կարողանանք խնդիր լուծենք, որպեսզի գերիներին կարողանանք վերադարձնենք։ Իսկ իրանք դա չեն կարողանում,
որ Վազգե Մանուկյանը լինի կտար
եւ այո, որովհետեւ Լավրովը վերկացավ ասես գերիների հարցը չի լուծվել, որովհետեւ դուք ցուցակ չեք տրամադրել։
Իսկ
մենք այդ ցուցակները կտրամադրեինք։
Հնարավոր է դաշնակցությունը նախընտրական պլատֆորմ տրամադրի Ռոբերտ Քոչյանին, նա քանի որ կուսակցություն չունի, այսինքն ինքը գլխավորի ձեր կուսակցությունը այդպես մասնակցի եւ այլն։
Կարող է սեփական պլատֆորմա ստեղծում։
Ես հարցնում եմ, դուք կտեսնում եք այդպիսի համագործակցության
եզրը Քոչյանի հետ գնալ ընտրությունների բրկության շարժման շրջանակներում, որտեղ 20 կուսակցությունից ավելի
եւ մի մասը հավանաբար առանձին կգնա,
որը բաց է եղել բոլորի համար, դուք էլ կարող եք վաղակ կուսակցություն ստեղծել եւ միանալ։ Կամ կարող եք կուսակցությունից մեկն ասի ես չեմ ուզում եւ դուրս գա։
Այսքան կլինի մասին էի հարցնում, նա կարող է ձեր ներուժը օգտագործել ընտրություններին
մասնակցելու։ Մենք ընտրություններ կհասկանանք ով ինչ պլատֆորմով է առաջ գալիս եւ հնարավոր է ամեն ինչ։
Այսքան
աշխարհում ոչ մի բան չի կարելի
բացառել։
Այդ չի նշանակում, էլի եմ ասում, վերնագիր չդնեք, այն որ դաշնակցությունը չի
բացառել։
Քոչյանի հետ
շնորհակալ եմ։
Մենք այդ հարցը չենք քննարկում։
Ազատությունում էր դաշնակցության գերագույն մամնի ներկայացուցիչ Արթուր Խաչատրյանը։
Ձրագրի այս հատվածում էլ 44-օրյա պատերազմի ամենացավոտ հետևանքներից մեկի ծանր վիրավորում ստացած զինծառայողների համար պետության կողմից իրականացվող ծրագրերի մասին, դրանց մի մասը նախատեսված է այն զինծառայողների համար, որոնք պրոտեզավորման կարիք ունեն։ Պատերազմի նման մասնակիցների թիվն ըստ պաշտոնական տվյալների հասնում է 120-ի։ Սաթենիկ Հայրապետյանն է մանրամասնում թեման։
Մտածելով իմ երկրորդ կյանքն է, այս երկրորդ կյանքս ավելի եմ առժևորում։
19-ամյա Հովանեսը ոտքը կորցրել է Մարտակերտում հոկտեմբերի 13-ին։ 9 ամսվա ծառայող էր, երբ պատերազմը սկսվեց։
Սկսեցին հրետանյով կրակել, ոտանք փոսի մեջ մտ փոս կար։ Հատուկ ավտոների համար նախատեսված։ Ու սամալատները սկսեցին խփել առաջին կողմ խփեցին չկպով։ Հենց F-16-ը։ Երկրորդ անգամ կողմ խփել շահասրեցին, մենակ այդ իր ռակետի զենը լսվեց ու տրակա։
Ցավից ուշքի եկած Հովանեսը հասկացել է, որ ողջ է, ձայն է տվել ընկերներին։ 30 հոգանոց խմբից միայն 6-ն էին ողջ մնացել, ինքն էլ մեկն էր այդ 6-ից։ Վիրավոր ընկերների հետ մեքենայով կարողացել են հիվանդանոց հասնել, առաջին հարցն էլ բժիշկին գրավոր է տվել։
Բժիշկը թուղթը տվել ասել է անուն ազգանունը գրի, ես գրել եմ բժիշկես կապրեմ թե չէ, գրել եմ ասել հա, որ եթե մեր մոտ է սարդել ամիշ լավ կլինի։
Որ կապրի Հովանեսն էլ կասկած չունի, հիմա գլխավորը կյանքի մնացյալ ժամանակահատվածը լիարժեք կյանքով ապրելն է։ Հենց այդ հարցում պատերազմի ժամանակ վիրավորում ստացած և պրոթեզավորման կարիք ունեցողներին օգնելու համար աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից մեկնարկել է կարիքների գնահատման ծրագիրը։ Տարբեր մասնագետներից կազմված խումբը այցելում է ամպուտացված զինծառայողներին, տեղում ճշտում կարիքներն ու գնահատում սոցիալական վիճակը։
Ուրիշ վնասվածներ
ունես։
Հովանեսի ձախ ոտքի մեջ դեռևս 40 բեկոր կա, դրանք կհեռացվեն ավելի ուշ։ Հիմա աշխատանք է տարվում աջ ոտքի պրոթեզավորման համար։ Հովանեսը տեղաշարժվել պրոթեզով կարողանում է, թեև դեռ լիարժեք չի հարմարվել։ Ցավերը կանցնեն ժամանակի ընթացքում, իսկ պրոթեզին հարմարվելու համար նաև ինքը Հովանեսը պետք է ջանքեր գործադրի։ Վնասվածքաբան օրթոպեդի հարցին, թե ինչ կցանկանա անել պրոթեզով, որ հիմա դժվարանում է, հնչում է պատասխան՝ վազել ու ֆուտբոլ խաղալ։
Ֆուտբոլ կկարողանաս խաղալ, թե չէ, այս դեպքում կապված ալինելու մենակ քո հետ, քո ակտիվության հետ։ Եթե դու ես ամիսների ընթացքում տրամադրվես ու մարզվես, կարողանաս լավ քայլել, քարքի հմտություններ ձեռք բերել, հետագայում հիմնական քո պրոթեզը այդ ֆունկցիոնալությունը քեզ կտա։
Մինչ այդ էգոթերապիստը տան տարբեր հատվածներում չափ ու ձև է անում, ֆիքսում ու արձանագրում տան անհարմարությունները։ Մասնագետների այսպիսի երկու խումբ է ձևավորվել։ Նախարարության տվյալներով 120-ից 130 զինծառայող կա, որ պրոթեզավորման կարիք ունի, նրանցից 30-ին արդեն այցելել են, առաջիկա օրերին նաև մյուսների տանը կլինեն։
Ծրագրի ամբողջությունն այն է, որ յուրաքանչյուր պացիենտի համար անհատական գնահատում արվի, փորձում ենք հասկանալ ակտիվությունը մինչև անդամահատումը, որպեսզի կարողանանք ճիշտ պրոթեզով ապահովել։
Օրեր առաջ մասնագետների խումբը նաև 20-ամյա Արթուր Հովանեսյանի տանն էր։ Արթուրը բուժակեր, ծառայությունն անցկացնում էր Ջաբրայիլում։ Պատերազմի հենց առաջին օրը վիրավոր ընկերներին օգնության շտապելիս ընկել են հակառակորդի կրակի տակ։
Երբ որ հասկացանք, որ տեղներս արդեն հասկացել են որտեղ են գտնվում, մեքենայից դուրս էինք, որ վարորդը նստեց յուրան, որպեսզի մեքենան միացնի եւ գնանք այդտեղից, յուրային խփեցին այդ վաղը։ Չգիտեմ ինչ զենքով, երևի ինձ թվում է սնայպեր։
Երկու ժամ օգնության սպասելուց հետո տղաներին գտել է զինծառայեկից ընկերն ու տեղափոխել հիվանդանոց։ Հիվանդանոցում Արթուրի ոտքն ամպուտացվել է, վնասվել է նաև աջ ոտքը։ Արթուրը բուժամարզական պրոթեզին արագ է հարմարվել, ասում է արդեն մեքենայել է կարողանում վարել։
Չէ, լրիվ հարմարվելու մտի չի կարող քննարկվել էլի։ Ես 20 տարեկան տղայեմ, իմ կյանքը լա արժվում է։
Ինչ հարցեր ունեք դժվարանում։
Մեկը պարելը չեմ կարող։ Հələ որ չեմ կարողանում, հա, այս վերջում փորձել եմ։
Մասնագետների խումբը խոստացել է, որ Արթուրը նոր ֆունկցիոնալ պրոթեզը ստանալուց հետո կարող է ապրել որքան սիրտն ուզի, իսկ Արթուրի լավատեսությունը այդ հարցում ամենամեծ աջակիցն է լինելու։ Սաթենի Քայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Հանրապետության հյուսիս, Տավուշի մարզ, Կարինե Սիմոնյանն է փորձել պարզել, թե ինչով են ապրում Երևանից շորջ 200 և Ադրբեջանի սահմանից ընդամենը 5 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Կողբ գյուղի բնակիչները։
Կողբի բոլորին հայտնի կոշկակար Սերգեյ Յարալյանի կարի մեքենայի ձայնն է։ Առավոտ կանող սկսում է աշխատանքը, մինչև երեկո անելիք ունի։ Արհեստին անցել է 20 տարի առաջ, երբ զգացել է, որ իր նախկինում ունեցած մասնագիտություններով տուն պահելն արդեն անհնար է։ Նախկին բեմի վարպետն այսօր կոշկակարի գործիքներն է ձեռքն առել։
Տպագրիչ աշխատել եմ, շրջանային թերթում լուսանկարիչ, հիմա ֆոտոլրագրող եմ ասում։ Այդ աշխատել եմ, շրջանային կուլտուրայի տանը երկել եմ, թատրոնում դերասան եմ եղել, դերասանություն եմ արել, հայկական բանակում երաժշտական բանում, փողային նվագախմբում ավակ ստարշին եմ եղել, ու դրան զուգար կոշիկու մի կարթեն թոշակ եմ անցել, քանի տարիա զբաղվում եմ կոշկակարությամբ, որը բնորոշ է հայերին։
Մայրս ոսկի ձեռքեր ուներ, ձեռքի շնորհքով նրան եմ քաշել, ասում է, բայց շեշտում, որ անճարությունը երբեք իրենը չի եղել, գործ է, ուրեմն սիրով է արել։ Դա է համարում տարբեր մասնագիտություններում հաջողության հասնելու իր գաղտնիքը, ընդ որում օտար երկրներ աշխատանքի հետևից երբեք չի գնացել։
Ճիշտն ասած, բոլորն է սիրով է մայր, ինձ համար ասենք ինչ որ բան գործ չկա, բոլոր գործերն էլ լավն են, մարդ մենակ սիրովան է, ամեն գործն լավն է, եթե գործի մեջ խոսքի օնակ հանցան չկա, բոլոր գործերն էլ հիանալի։ Վաղտին պետք է ելեն, ասել եմ Թիվլիս հասել, երկու կտոր հացառել եկել, ալարայի չգնամ, թուրքերն լիքն է ամեն տեղ, պետք է գործից չվախես, գնաս, մանկաս, ստեղ չլիտ կողքի ճյուղում է, Երևանն է։
Առաջ բեմերում էր երգում, հարսանիքներում քեֆեր թեժացնում ու ծափերի արժանանում, այսօր կոշիկ կարելիս քթի տակ սիրած երգերն է մրմնջում։
Տարիքի հետ կապված մարդու ձայնալար էր որոշակի ֆալշ են անում, իսկ ես ֆալշը տանել չեմ կարող, դա մար հիմնականում դապար չեմ երգում։ Բաղենթարաս պլբուլ ես, պարտեզ են պոկաց բուլ էր, ովոր դարդս իմանը, ես նրան ուր բան ուղուլ եմ։
Նախկին մասնագիտություններից հիմա միայն խունացած պատվոգրերն են մնացել, երկու մետրանոց իր արեստանոցում, կախել է գլխավերևում։
Ժամանակը ենքան առակ փոխվեց, ենքան առակ, ու նույն առակությամբ գնում է, այսօր հետաքրքիր բանը վաղը կարող էր հետաքրքիր չլինի։
Կարող է կոշկակարությունն էլ մի օր։
Չէ, 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 սա արդեն էլ հնարավոր չէ, 60-ով էսա 6 տարեկան եմ, աղբերս մի անգամ ասավ, կարող մի ադլիոչիկի տոմսել անես կատակովի հարկե, այս չէ պրծելա։
66-ամյա Սերգեյը կարծում է, կոշկակարությունը գոնե սահմանամերձ Կողբում դեռ պետքական մասնագիտություն է, պատվերի պակաս երբեք չի ունենա, քանի դեռ կոշիկի որակն այն չէ, մարդկանց սոցիալական վիճակն էլ թույլ չի տալիս դեմ նետել վնասված կոշիկը։ Այս դեպքում նորոգման վարպետը կոշիկի կյանքը մի սեզոնով էլ է երկարացնում։
Նորմալ է, լավ է, ինչ էլ էլ աշխատանք ունեմ, մարդիկ դժգոհում են, աշխատանք չկա, ով էլ ուզենա իր համար մի գործ կնար, ով էլ ուզենա, մտքին տեղել է, չէ նստել բողոքելով հնարավոր չէ, ճիշտ է դժվար է գործել, բայց ամեն մարդիկ ով էլ ուզենա իր համար աշխատանք ճարի, ըստ իր շնորհքի, ըստ իր հարմարության, չենք հարուստանում, բայց…
Անուն առանուն հաշվում է պատերազմի հետևանքով զոհված, անհետ կորած կամ վիրավոր դարձած ծանոթ բարեկամներին ու ասում, թե աշխարհն էլ իր սրտով չի։ Փոքրիկ խորհրդային տարիների հեռուստացույցը մշտապես լռում է, ասում է, հեռուստատեսությունից էլ է խռովել, լրատվությունից էլ։
Սերը պակսել ամեն ժողովրդի մեջ, սերը լի ամեն ինչ լավ կլինի, սիրով ամենակ պետք ազգ ազգ դառնում, իրար ուտելու աս չի դառնա։ Ինձ դուր չի գալի, որ այս վիճակը մարդիկ իրար ուտում են, թուշնամացած իրար խոսում են, ամբողջ համացանցը լրիվ հայհոյանքա։ Բոլորիս էլ տեղը հասել, ամեն մարդ էլ այդ քաղաքական թույնց է խոսում արդեն։ Ով գիտե նայլա խոսում, ով չգիտե նայլա խոսում։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կողբ։
Ձրագրի ավարտինը վերադառնանք Երևան և խոսենք մշակութային խնդիրների մասին։ Անուշ Մկրտչյանն է հետաքրքրվել, ինչպես է կորոնավիրուսի համաճարակն ազդում երևանյան թատրոնների աշխատանքի վրա։
Թատրոնը գնացել մի լավի ծաղեցի։
Դերասան Վարդան Արզումանյանը 1 տարի քրտինք թափելուց հետո հասավ բեմ։ Գոյ թատրոնում ի վերջո խաղում է Գոգլի Խելագարի հիշատակարանը պիեսում իր դերը, ինչի համար դեռ անցած տարի մարտին էր Գերմանիայից վերադարձել Հայաստան։ Բայց կորոնավիրուսը այդ ժամանակ փակել էր թատրոնների դռները։ Հիմա շանս կա շարունակելու կիսատ թողածը։
Արտուր Սահակյանը ռեժիսորի ցանկությամբ որոշեցինք, որ վերնագիրը փոխենք, դնենք, հա, գլուխս վառվում է։ Այն ժամանակ էլ Գոգլի գլուխը վառվում էր, որովհետև ամեն ինչ այնտեղ վերջի տեսարաններում շատ լավ ասում, հա, եւ երևում են մեր խրճիթները։ Ստացվում է, որ Գոգլը 1800 թվականին ա գրել, ասենք 2021 կարծեմ, չէ՞։ Ու նույն բանն է, նույն խրճիթներն են, նույն չինովնիկներն են, ասենք, նույն մարդկային այդ պատվասիրությունն է, որ ապայման փող կապներ, ես իմ ընդեղ չգիտեմ, ինչ շատ ուտեն։
Գերմանական թատրոնից Գերանդիով Արմավիր, հայկական Դոն Քիշոտի ոդիսականի մասին դեռ անցած տարի էինք պատմել, երբ վերջինս աշխատանքը կորցնելով գնացել էր Թուրքիայի սահմանին մոտ Արմավիրի Վաննանդ գյուղին կից դաշտում մի կիսականդ վագոնում տեղավորվել և մրգատու այգի էր փորում, մշակում։
Սկսվում է արևածագի հետ և ճիշտ ասած գործ ավարտվում է արևամուտի հետ։
Հետո պտի գիլասը քաղվեր, հետո տեսա, որ ծիրաները ջուր չկա, հետո պտի ջրվեր, ու տենց մեքենան սկսեց աշխատելը։ Ուրեմն այստեղ ծիծեռնակը այստեղ բուն էր դրել։ Ահա, երբ որ ես սկսեցի սարքել, ծիծեռնակին վերցրեցի, տարա այն մի սենյակ։
Խաղողն էլ սալորն էլ ծիրանն ու դեղցն էլ քաղեց, հանձնեց ծիծեռնակի ձագերին էլ կացարանով ապահովեց, արագիլի փետուրն էլ հարազատ դարձած գյուղում թողեց և իր խոսքով հավատարիմ ջրի պես հոսեց դեպի նպատակին։
Երբ որ մարդը նպատակ ունենում, ինչ ճանապարհներ էլ որ գնա, այդ լաբիրինտների մեջ հովանցնի, մեկը նպատակը մեկն է, ինչ որ միտեղից դուրս գալ։ Սա էլ մի լաբիրինտ նպատակ, որ այնպես հիմքի դրել, ու այնպես տարին ստացվեց այնպես, որ պտտվեցի ու եկա էլի իմ ուզած կետը, ինչպես եվ նախկինում հիշում եք, նշեցի, որ ես ջուր եմ և պտտվել եմ և պիտի պտտվեմ դեռ։
Ես սիրում եմ լինել թատրոնում, հենց գրպանումս փող է հայտնվում, չեմ զլանում, գնում եմ, բայց մեր մեջ կան այնպիսի խոզեր, որ երբեք թատրոն չեն գնա, մինչև ձրի տոմս չտաս։
Փորձից հատված է, եւս մի ներկայացում դեռ կխաղա փետրվարի 14-ին, հետո էլ ինչպես ստացվի։ Իսկ նպատակին հասնելու համար Գերմանիայի Ֆրայմբուրգի թատրոնից եւ Արմավիրի դաշտերից չէ, որ միայն քայլերով եկել է, ավելի հեռու, ուսանողությունից։ Ներկայացումը նվիրվում է վաստակավոր դերասան Շահում Ղազարյանին, որին ժամանակին գլուխը հենց այս դերից ազատելու համար ասել էր. «Չեմ հասկանում, ինչի մասին է պիեսը»։
Ասաց, «Էշ, հասկանայիր»։ Դե իմ այդ էշը հասկացա մի օր, գնաց աշխարհում պտույտներ արեց մի քիչ որոշակի ու ոնց որ կպավ էս գործին։
Կորոնավիրուս, պատերազմ, այսքանից հետո դժվար է մարդուն թատրոն բերել, վեհբաներից խոսել, բայց Վարդանի խոսքով ամեն մարդ իր գործի տերն է և այս կարճ ժամանակում իր առաջադրանքն է կատարում։
Ծառայության ենք դուրս եկել, մենք այս կյանքում եկել ենք ծառայելու։
Երբ ամեն մեկը սկսի զբաղվել իր գործով, ժամանակը այլևս թարս չի պտտվի։ Հիշում եմ մեր նախկին զրույցը, երբ հող էր մշակում գյուղացիների հոգսով ապրում ու մտածում. ինչու ցիրկուլյացիա չկա, ինչու սահմանի և մայրաքաղաքի միջև կապը այդքան կտրված է։ Որոշել է ինքը փորձի գտնել այդ կապը։
Այնտեղ դեռ երկար բաներ ունեմ անելու, օրինակ գյուղից գալու են այս անգամ ներկայացումը նայելու, երբ որ տակեր ընկնի, գնանք այնտեղ որոշակի համերգներով, նկարիչներով, որևէ մի բան այնտեղ մարդկանց ձմեռային աշխատանքի համար, որովհետև ես այս ձմեռը հասկացա, հյուր գնաց իրենց և հասկացա, որ պարապությունն է մաքսիմալ, որովհետև ոչինչ չկա անելու։ Սահմանը պետք է պինդ լինի, կեղևը պետք է պինդ լինի, որ ինքը հեշտ չջարդվի, մեջը չջարդվի, իսկ որ սահմանը թույլ է, թեթև մի հատ քամի կջարդվի։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորխորնի սպանվել է իր տան շքամուտքում։ Ես երևի գլուշիցելով են խփել։ Համար կրակոսներ չի լսվել, բայց մակարովով են սպանել 7 կրակոս։
Սոմի յուրը հատուկ տերորի միջավայր, այս մի երկու ամիս առաջ է պաշտպանության նախարարի տեղական սպանվել, դուր սպանվում է ներքին գործերի և ազգային ամենաթանգության, նա միշտ չէ, մոտն էլ համոզվում կա, որ ինչ-որ մի գրաֆիկ գոյություն ունի։
Որևէ ժամկետի մասին խոսքներ չի կարող։ Ինձ ժամկետ կարող է տալ միայն Հանրապետության նախագահը և ոչ ոք։
Նորագույն պատմություն 90-ականների վերջի ամենաաղմկալի մահափորձերի, Վահրամ Խորխորունու և Արծրուն Մարգարյանի սպանությունների և դրանց հետևածների իշխանական ճգնաժամի մասին Ազատության փետրվարի 27-ի եթերում։
Պանվելա ինքնասպան ա եղել, դա նախաքննությունը կբարձրացնի։
Այն ժամին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։